Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, revenim la capitolul 9 al cărții Isaia și trebuie să vă spun că între versetele 2 și 3 ale acestui capitol parcurgem o distanță de aproximativ 2000 de ani. De ce nu a dat Isaia nicio profeție cu privire la această perioadă? Pentru că în acest interval Dumnezeu cheamă biserica sa, care era necunoscută lui Isaia. În epistola adresată romanilor, în capitolul 16, începând cu versetul 25, apostolul Pavel spune: iar aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor și prin porunca Dumnezeului cel veșnic, a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte de credință. Pavel afirmă într-un mod foarte clar, de altfel, că profeții treceau peste ceea ce nu vedeau, așa cum face și Isaia în capitolul de față. În capitolul 63 din cartea Isaia vom vedea cum, cu o singură virgulă, Isaia trece peste o perioadă de timp de aproximativ 2000 de ani. Oamenii din vremea lui Isaia nu aveau nicio revelație cu privire la biserică, dar astăzi biserica a fost revelată și intervalul este deja scurs. Este clar că restul capitolului 9 se referă la poporul lui Israel. Dar să vedem ce spune în continuare cuvântul lui Dumnezeu. Reluăm lectura de la versetul 3 al capitolului 9. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii. Poporul înmulțit era cel peste care domnea Ahaz. Observați că Pavel spune în citatul din epistola către romani că această evanghelie a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor, cu un scop foarte precis, să asculte de credință. Precum vedeți, revelația referitoare la biserică era pentru un popor diferit, pentru o adunare diferită. Mesajul lui Isaia era pentru un singur popor, și anume pentru poporul lui Israel. Mesajul Evangheliei era destinat unui auditoriu mult mai larg și mai variat. Versetul 4. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care lovea spinarea, noiaua cel asuprea le-i sfărâmat ca în ziua lui Madian. Probabil vă gândiți la ce fel de jug se face referire aici, la ce toiag. Poate vă întrebați de asemenea când va fi sfărâmat jugul. Cred că sfărâmarea desăvârșită va avea loc la cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. De ce nu se bucură poporul evreu de pace astăzi? De ce sunt probleme la fiecare graniță? Ei au toate aceste necazuri din cauza că l-au respins pe acela care le putea da pacea, pe propriul lor Mesia, pe Domnul Iisus Hristos. Puterea supritorilor nu va scădea până la cea de-a doua venire a Domnului Iisus pe pământ. Căci orice încălțăminte purtată în învălmășala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Atentatele împotriva evreilor sunt frecvente și sângeroase. Este mare jal în Israel pentru cei uciși în felul acesta. Ce este însă dincolo de atâta cruzime? Evreii au un Mesia pe care l-au respins. Ei au spus: sângele lui să cadă asupra capetelor noastre. Și este exact ceea ce se întâmplă. El este Prințul Păcii, mă refer la Domnul Iisus Hristos, este singurul care poate aduce pace în acest popor prigonit și lovit de nenorociri. Până însă când ei vor accepta acest lucru, vor avea mereu în fața ochilor această imagine a hainelor tăvălite în sânge, a încălțămintei care era purtată în învălmășala luptei. Pe lângă faptul că aceste versete completează ideea din versetul 3, ele traversează timpul și ajung și la perioada necazului cel mare. În continuare asistăm la prevestirea venirii acestuia. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor, spune Isaia, mesajul pe care Dumnezeu îl are, nu doar pentru poporul evreu, ci pentru orice om care vrea să-și deschide inima față de el. Cum se va întâmpla acest lucru? Râvna Domnului oștirilor va face lucrul acesta, este explicația pe care ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este o referire la prima venire a Domnului Iisus Hristos. Cei mai mulți creștini cred că așa este pentru că citează acest fragment de Crăciun. Cu toate acestea, eu sunt convins că în aceste cuvinte este surprinsă și cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos, când El va fi născut pentru poporul evreu. Aceasta este o profeție completă a celei de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos, așa cum capitolul 53 este o profeție cu privire la prima sa venire. Aceste versete continuă ideea din versetul 3 și se referă la venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ. Întrebarea pe care ne-o punem acum este cum ni se va naște un copil la cea de-a doua venire? În primul rând, trebuie spus că la prima sa venire poporul lui Israel nu spunea un copil ni s-a născut, pentru că ei nu l-au primit, cum spune și evanghelistul Ioan. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Deși s-a născut în Betleem pentru prima dată, Domnul Iisus n-a fost primit de popor. Doar câțiva păstori au venit în întâmpinare. Cei trei magi care au venit să-i se închină nu erau evrei și veneau dintr-o țară străină. Dacă citiți versetul 6 cu atenție, veți observa că nu s-au împlinit lucrurile menționate acolo la prima venire a Domnului Iisus Hristos, așa cum nu s-au întâmplat nici lucrurile menționate în versetele 3, 5 și 7. Cred că o afirmație mai corectă ar fi aceea că Hristos se va naște poporului lui Israel. De fapt, Israel se va naște ca popor dintr-o dată, lucru explicat foarte clar în ultimul capitol al cărții Isaia. Înainte ca să simtă dureri, a născut și înainte ca să-i vină suferințele, a dat naștere unui fiu. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Se naște un neam așa, dintr-o dată? Abia au apucat o muncile și fica Sionului și-a și născut fiii. Citim în capitolul 66, versetele 7 și 8 din cartea Isaia. Israel va da naștere unui fiu în viitor, dar nu prin nașterea lui Iisus, ci prin nașterea Israelului. Aceasta va fi nașterea nouă a poporului evreu la a doua venire a lui Hristos. Va fi o a doua naștere atunci când Domnul va reveni. Am mai putea atrage atenția și asupra faptului că un copil este născut, adică asupra umanității lui. Fiul este dat, ceea ce va fi adevărat la a doua venire a lui Hristos. Cu alte cuvinte, va fi același Iisus care a trăit pe pământ în urmă cu 2000 de ani. Domnia va fi pe umărul lui. Umărul este un simbol pentru putere. Domnia acestei lumi va fi pusă pe umerii săi puternici la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, lucru care nu s-a întâmplat la prima venire. Observați în continuare numele ce sunt date Domnului aici. Minunat. Și acesta nu este tocmai un adjectiv, este chiar numele lui. În cartea Judecători, capitolul 13, versetul 18, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos înainte de întrupare, apărând ca și căpetenia oștirilor Domnului. Îngerul Domnului a răspuns, pentru ce îmi cer numele? El este minunat. În Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 27, Domnul Iisus spune, nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Oamenii nu știau acest lucru, dar El era minunat. Și astăzi este la fel. Oamenii ignoră acest lucru, dar Domnul nostru are un nume și numele Lui este minunat. Sunt și creștini care L-au primit pe Domnul Iisus în inima lor prin credință ca mântuitor personal, dar care n-au descoperit încă ce minunat este El. Domnul va înnăbuși răzvrătirea când va veni pe pământ a doua oară și va domni peste întreg pământul. Apoi un alt nume este acela de sfetnic. Domnul nu a căutat și nu a cerut niciodată sfatul sau părerea omului. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul omului sau cine a fost sfetnicul lui? Se întreabă Pavel în epistola către Romani, capitolul 11. Dumnezeu nu are niciun sfetnic. Domnul Iisus Hristos nu i-a chemat niciodată pe ucenici pentru a le cere sfatul în privința unui lucru. Nu veți găsi în Scriptură niciun loc în care Domnul să fi spus ucenicilor: ei, acum mă aflu în impas. Cum credeți că trebuie să procedăm? Ce credeți că ar trebui să facă în această privință? Mai degrabă, el a chemat pe ucenici și le-a spus: iată ce voi face, pentru că aceasta este voia Tatălui meu. Hristos a fost făcut pentru noi înțelepciune, spune Pavel în prima epistolă către Corinteni, capitolul 1, versetul 30. Noi toți trebuie să mergem cu problemele noastre înaintea Domnului, să-i cerem să ne dea înțelepciunea de a lua deciziile corecte și apoi să ascultăm de ceea ce ne spune El. Se mai spune despre Domnul Iisus Hristos că El va fi Dumnezeu tare. Cuvântul evreiesc pentru acest nume este El Gibor. El este Cel căruia este dată toată puterea, Dumnezeul atotputernic. Domnul Iisus Hristos declara când a fost pe pământ: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. El este Cel prin care se țin toate lucrurile în acest univers. A Lui este toată puterea. Să nu uităm acest aspect. Apoi, ni se mai spune despre Domnul Iisus Hristos că va fi Părintele Veșniciilor, Aviad, Tatăl Veșniciei. Aceasta înseamnă, pur și simplu, că El este Creatorul tuturor lucrurilor, chiar și al timpului, al secolelor, al scopului inițial pentru care au fost create toate. Așa cum a spus Ioan, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În epistola către Coloseni, apostolul Pavel spune: pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. Apoi, în epistola către Evrei, capitolul 1, în primele două versete, citim: Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El este Părintele Veșniciilor. Domnul mai este menționat și ca Domn, Prinț al Păcii. Sar Shalom Him. Nu va fi pace pe pământ, dragi ascultători, până în momentul în care Domnul Iisus va domni peste pământ. Dar faptul că Domnul Iisus va domni peste acest pământ nu implică o încremenire a tuturor lucrurilor. Va exista creștere și dezvoltare. Nici o zi nu va semăna cu alta când va veni Domnul Iisus pe pământ. El va sta pe scaunul de domnie a lui David. Acesta este un scaun de domnie la modul concret, nu abstract, pe care Domnul Iisus va sta la cea de-a doua sa venire pe pământ. Dreptatea va domina atunci când va domni El. Râvna Domnului și nu planurile omului va face acest lucru posibil. Restul capitolului, de la versetul 8 la versetul 21, prezintă situația locală din vremea lui Isaia și lucruri care se vor împlini parțial în viitorul imediat. Dar se trece și dincolo de aceste repere apropiate în viitorul mai îndepărtat. Dumnezeu va continua să pedepsească poporul său, ca și pe orice alt popor care se va întoarce de la el, până la venirea sa. Omului modern nu-i place să audă acest lucru. El ar prefera să asculte cuvinte mai încurajatoare. Cercetați cărțile de istorie pentru ca să vedeți ce s-a întâmplat cu Israelul și cu alte popoare care l-au părăsit pe Dumnezeu. El a avut o istorie tristă, istorie sumbră. Și tare mă tem că noi trăim în mijlocul unui popor care este tocmai potrivit pentru judecată. Dacă vom scăpa de judecată, vom fi singura națiune din lume care a reușit acest lucru. Tare mi-e teamă însă că nu vom reuși. Vă reamintesc că aceasta este o serie de profeții începută în capitolul 7 și care se va încheia în capitolul 12. Aceste profeții au fost date în vremea lui Ahaz, un împărat rău și nelegiuit, dar cât de bine se potrivesc ele și zilelor noastre. Pe un fundal istoric întunecat, Isaia își prezintă previziunile vorbind despre o situație locală, dar traversând de asemenea veacurile și ajungând până la noi. Acum ne stă înainte un alt capitol remarcabil din Cuvântul lui Dumnezeu. Este vorba despre capitolul 10. Sunt prezentate aici principii importante și programe de dimensiuni gigantice prin care Dumnezeu intervine în viața indivizilor și a națiunilor. Capitolul începe cu o scurtă discuție asupra tribunalelor din acea vreme. Nedreptatea din sălile de judecate ale națiunii se reflectă în cultura poporului și în judecata lui Dumnezeu. Așa cum vom vedea, Dumnezeu se va folosi de asirieni pentru a judeca poporul său. Asiria este un simbol pentru viitorul împărat de la nord, care va veni împotriva țării lui Emanuel în zilele din urmă. Această profeție trece dincolo de viitorul imediat din vremea lui Isaia până la zilele din urmă ale poporului Israel. Isaia identifică această perioadă prin denumirea de ziua aceea. În cele din urmă, capitolul se încheie cu imaginea extraordinară a dușmanului care se apropie din nord spre bătălia de la Armagedon. Dar să începem cu începutul. Primul verset. Vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite și de cei ce scriu porunci nedrepte. Ați auzit? Vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite, adică iau decizii nedrepte. Ei sunt cei care ar trebui să reprezinte dreptatea și încolo, tocmai ei nu împart dreptatea. Aceste prime versete sună ca un discurs al lui Platon sau al unuia dintre moraliștii istoriei. Singura diferență notabilă este aceea că, dincolo de dreptatea omenească, este dreptatea lui Dumnezeu. Judecătorul și cel care stă pe tron aici, pe pământ, trebuie să arate oamenilor dreptatea lui Dumnezeu și sunt răspunzători înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce fac. Versetul 2 continuă acest avertisment. Ca să nu facă dreptate săracilor și să răpească dreptul nenorociților poporului meu, ca să facă pe văduve prada lor și să jefuiască pe orfani. Un verset cât se poate de actual. Eu cred că vedem ce se întâmplă în jurul nostru și cred că vedem aceleași lucruri întâmplându-se și aceasta pentru că tribunalele, care ar trebui să facă dreptate și să oglindească dreptatea lui Dumnezeu, fac tocmai contrariul. Fără de legile abundă, oamenii se cufundă într-o degradare morală din ce în ce mai accentuată. Ideea de libertate a fost deformată. Sigur că fiecare călcător de lege are dreptul la un proces corect, dar pentru ca noi și familiile noastre să putem umbla în siguranță pe străzi, acel infractor trebuie pedepsit. Auzim vorbindu-se mult despre dreptate și este ceea ce îmi doresc și eu. Vreau să fie pedepsiți criminalii și toți cei care încalcă legea pentru ca să pot merge în siguranță pe stradă și ca să trăiesc în siguranță la mine acasă. În țara noastră, femeile, în unele locuri nici măcar bărbații, nu mai pot merge seara pe stradă fără să se teamă de un atac. Care este problema? Problema este în sălile de judecată. Spre aceste locuri se îndreaptă degetul acuzator al lui Dumnezeu. Tribunalele nu mai administrează dreptatea, dragii mei. Și acesta este foarte grav. În versetul 2, Dumnezeu atrage atenția asupra săracilor, a văduvelor și a orfanilor. Ei sunt cei ce au nevoie de dreptate. Cineva a spus într-o emisiune televizată că toate programele desemnate să-i ajute pe săraci le-au făcut mai mult rău decât bine. Ce nu este în regulă atunci? Singurul care le poate face dreptate săracilor cu adevărat este Dumnezeu. Judecătorii ar trebui să reprezinte dreptatea lui Dumnezeu pe pământ. Astăzi, foarte mulți oameni care nu au nicio temere de Dumnezeu au ajuns în aceste poziții înalte. Ei nu sunt în măsură să judece pe nimeni până nu recunosc că ei îl reprezintă pe Dumnezeu atunci când împar dreptatea. Se spune despre întemeitorii Americii, un model al democrației pentru întreaga lume, că aceștia credeau în Biblie. Ei au instituit legi potrivite cuvântului lui Dumnezeu, făcând din Biblie o carte prezentă în orice instanță, în orice instituție. Astăzi, din păcate, nici în Statele Unite și nici în țara noastră, Biblia nu mai reprezintă o autoritate pentru aparatul legislativ. Noi ne-am îndepărtat atât de mult de Dumnezeu și cuvântul său, încât el nu mai este recunoscut în tribunale și în guverne. Este o farsă, într-adevăr, să-i pui pe oameni să jure cu mâna pe Biblie înainte de a depune mărturie la tribunal, pentru că cei mai mulți judecători nici măcar nu cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Când nu crezi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, poți să juri cu mâna pe orice vrei. Efectul este același. Ba încă sunt oameni care au un respect mult mai mare pentru o anumită carte decât pentru Biblie. Dumnezeu lucrează cu principii și dacă un judecător nu-L reprezintă pe Dumnezeu, nu-I poate reprezenta nici pe oameni. Noi ne-am îndepărtat atât de mult de acest concept încât sunt sigur că mulți au impresia că am numai concepții învechite. Versetul 3 acum. Ce veți face voi în ziua pedepsei și a pieirii când va veni din depărtare peste voi? La cine veți fugi după ajutor și unde vă veți lăsa bogăția? Dumnezeu spune judecătorilor, voi trebuia să mă reprezentați pe mine, dar va veni ziua în care eu vă voi judeca pe voi. Unii vor fi îngenunchiați între cei prinși în război, iar alții vor cădea între cei morți. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui tot întinsă este. Această distorsionare a dreptății se insinuează în toate straturile societății. Ea afectează pe toți oamenii și are ca rezultat degradarea morală. Cred că am ajuns la cheia acestui pasaj. Aici, Dumnezeu face una din cele mai neobișnuite afirmații din Biblie pe care mulți nu vor să o accepte. Dragi prieteni, dacă nu vă place, veniți la Dumnezeu cu obiecțiile voastre, pentru că El este Cel care a spus aceste lucruri. Vai de asirian, zice Domnul, nu iau a mâniei mele, care poartă în mână toiagul urgiei mele. Așa cum v-am mai spus, acesta este versetul cheie al fragmentului pe care l-avem înainte. Acest verset aruncă lumina asupra scopului lui Dumnezeu, pentru că aici se spune că Dumnezeu va folosi Asiria ca un toiag prin care va pedepsi pe poporul lui Israel. Un lucru uimitor. Așa cum voi folosiți o nuia pentru a-l pedepsi pe copilul care a făcut un lucru greșit, la fel și Dumnezeu folosește Asiria ca o nuia pentru poporul său. Distrugerea pe care o va aduce Asiria este ceea ce mâna Domnului Dumnezeu va aduce asupra poporului său. Acest lucru este greu de acceptat de către omul modern. I-am dat drumul împotriva unui neam nelegiuit. I-am trimis împotriva unui popor pe care sunt mâniat ca să-l prădeze și să-l jefuiască, să-l calce în picioare ca noroiul de pe stâl. Dumnezeu merge atât de departe încât spune că este răspunzător pentru trimiterea lui Sanherib asirianul împotriva lui Israel și pentru trimiterea poporului din împărăția din nord în captivitate. Asiria este simbolul unei alte împărății din nord pe care Dumnezeu o va folosi în cele din urmă. Mulți cercetători ai Bibliei cred că acest verset se referă la fiara care va ieși din mare și cum este menționat în Apocalipsa capitolul 13. Aceasta va ajunge la conducerea Imperiului Roman. Unii spun că este Rusia, alții că este vorba despre un organism financiar. Indiferent despre ce este vorba, ei nu vor fi decât o unealtă în mâna lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu a folosit Asiria, cea păgână, pentru a-l pedepsi pe Israel în vremea lui Isaia, așa va folosi ceea ce el va crede de cuvință pentru a-și împlini planul și cu noi. Vă gândiți probabil că Dumnezeu a folosit comunismul în ceea ce ne privește pentru a ne asupri și pentru a ne face să ne întoarcem la el. E bine, se pare că nu a prea dat roade, pentru că poporul nostru nu s-a întors cu adevărat către Dumnezeu. Dragii mei, fie ca noi toți să învățăm din aceste situații că nu ne putem juca cu Dumnezeu. Atunci când ne apropiem de El, trebuie să o facem cu toată inima. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.